งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราได้พูดถึงระเบียบประเพณีในการทำพิธีทำบุญวันเกิดแล้วก็ทำบุญอายุกันแล้วก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังว่าพิธีทำบุญวันเกิดกับทำบุญอายุเนี่ยจะถือช่วงอายุนั้นแตกต่างกันออกไปนะคือการทำบุญวันคล้ายวันเกิดนี้ก็คือเพราะได้เลขของวันเกิดตรงกับเดือนปั๊บก็ถือว่านั่นแหละครับวันคล้ายวันเกิดละนะเกิดวันที่1มกราคมปีหน้า1มกราคมก็เป็นการครบรอบวันคล้ายวันเกิดแล้วถ้าหากจะทำบุญก็เป็นการทำบุญง่ายๆนะครับแค่ทำบุญตักบาตรพระตอนเช้าหรือแค่ไปถวายพระทหารพระที่วัดเสร็จแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมตามศรัทธาพอพระสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้พรอนุโมทนากรวดน้ำพออุทิศส่วนกุศลเสร็จก็ถือว่าเสร็จพิธีแล้วสำหรับการทำบุญวันคล้ายวันเกิดตามที่นิยมกันนะครับแต่ถ้าทำบุญอายุเนี่ยจะนิยมจัดเป็นงานใหญ่กว่าทำบุญวันเกิดนะถ้าจะจัดนะครับโดยทั่วไปก็อยู่ในช่วงที่เข้าเบญจเพสคือ25หรือว่าเป็นช่วงที่ถือว่ามีอายุกลางคนคือ50คราวนี้ก็บางคนก็จะใช้หลังจาก50ไปจะนิยมนับครบรอบนักสัตว์นะนักสัตว์แรกที่ครบรอบก็คือ5รอบ12 5อายุ60แล้วก็6รอบก็คือ72ถ้ากว่านั้นขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าจะอายุยืนนานขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็การที่จะทำบุญการที่อายุครบ25ก็เพราะว่าถือวัยนี้เป็นช่วงหัวเรือหัวต่อของการมีชีวิตจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ส่วน50ก็ถือว่าอายุยืนยาวมาครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วนะก็ควรที่จะทำบุญฉลองทำความยินดีกันนะแล้วก็ได้คุยกันไว้ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีการทำบุญอายุก็คือเทียนขี้ผึ้งอย่างดีเน้นด้วยแล้วก็ต้องทำอย่างประณีตด้วยเล่มหนึ่งนี่หนัก9บาทไส้ยาวโดยวัดรอบศีรษะเจ้าภาพจำนวน33เส้นนี่คือตัวหลักนะครับส่วนเทียนอีกเล่มหนึ่งมีขนาดสูงเท่ากับตัวเจ้าภาพแล้วก็หนักเท่าอายุของตัวเจ้าภาพส่วนไส้ของเล่มนี้จะแตกต่างกับเล่มที่ว่ามานะฮะคือเล่มที่เป็นเล่มหลักนั้นหนัก9บาทตัวไส้ยาวเท่ากับวงรอบศีรษะของผู้ที่เป็นเจ้าภาพแล้วไส้นั้นใช้33เส้นนะส่วนอีกเล่มหนึ่งทั้งสูงและน้ำหนักเท่ากับตัวเจ้าภาพแล้วไส้ขึ้นอยู่กับว่าอายุเจ้าภาพเท่าไหร่นะอายุ25ก็มีไส้25เส้นนะมันนั้นบรรดาเทียนที่ใช้ในพิธีการทำบุญอายุเนี่ยจะต้องประณีตเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่ประณีตในการทำนะครับประณีตแม้กระทั่งการติดตั้งเพราะว่าจะต้องหาที่บังลมเอาไว้ให้ดีทีเดียวเขาถือกันเกี่ยวกับการจุดเทียนชุดนี้มากนะจุดแล้วต้องไม่ให้ลมพัดดับหรือว่าไม่ให้ล้มงั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องทีเดียวล่ะนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไว้ครับนอกจากเทียน2เล่มสำคัญแล้วก็ยังต้องเตรียมผ้าขาวนุ่งผืนหนึ่งแล้วก็ทำบัตรพลีเทวดานะซึ่งบัตรพลีเทวดาก็มี2กลุ่มเป็นบัตรพลี9ชั้น1บัตรอันนี้เป็นบัตรพลีพระเกศแล้วก็เป็นบัตรพลี3ชั้นอีก8บัตรเป็นเทวดาประจำทิศนะอันนี้ก็ได้เคยคุยให้ฟังแล้วนะครับว่าแต่ละทิศแต่ละทิศมีการตั้งบัตรพลีบูชาอะไรบ้างนะตรงกลางเลยนี่เป็นพระเกศบัตรพลี9ชั้นส่วน8ทิศนะทางตะวันออกพระจันทร์ตะวันออกเฉียงใต้นี่ไล่ตามเข็มนาฬิกานะครับตะวันออกเป็นพระจันทร์ตะวันออกเฉียงใต้เป็นพระอังคารทิศใต้เป็นพระพุธตะวันตกเฉียงใต้เป็นพระเสาร์ตะวันตกเป็นพระพฤหัสบดีตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพระราหูเหนือเลยเป็นพระศุกร์และอีสานเป็นพระอาทิตย์แล้วก็แต่ละองค์แต่ละองค์นั้นก็เนื่องจากว่ามีกำเนิดจากสิ่งซึ่งเทพผู้ใหญ่สร้างขึ้นมาแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์นะครับบอกว่าตอนที่จะกำเนิดนั้นเท ทพผู้ใหญ่นำราชสีห์6ตัวมาป่นแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีแดงแล้วก็พรมน้ำอมฤตให้ดังนั้นพระอาทิตย์ก็เลยมีกายสีแดงแล้วก็มีกำลัง6ส่วนพระประจำวันเกิดของพระอาทิตย์ก็คือพระปางถวายเนตรบอกทำไมเพราะว่าเรื่องของเลข6แล้วก็พระประจำวันเกิดจะสัมพันธ์ในการทำพิธีกรรมโดยที่กำลังวันนั้นก็จะสัมพันธ์กับการที่นำเอาเทียนไปติดที่ตัวของบัตรพลีนะครับแล้วก็ในส่วนของพระพุทธรูปก็คือสิ่งจำเป็นในการที่เอามาใช้ในงานนะซึ่งประมวลว่าพระอาทิตย์นั้นกำลัง6พระประจำวันเกิดก็คือปางถวายเนตรพระจันทร์กำลัง15ก็คือปักเทียน15เล่มพระประจำวันเกิดก็คือปางห้ามสมุทรพระอังคารกำลัง8พระประจำวันเกิดก็คือพระปางสายญาตินะพระพุทธมีกำลัง17นะพระประจำวันเกิดก็คือปางอุ้มบาทพระเสามีกำลัง10พระประจำวันเกิดก็คือปางนาคปรกนะพระพฤหัสบดีกำลัง19พระประจำวันเกิดก็คือพระปางสมาธิส่วนพระราหูสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็มีกำลัง12พระประจำวันเกิดก็คือพระปางป่าเลไลพระศุกร์กำลัง21พระประจำวันเกิดก็คือพระปางรำพึงแล้วก็พระเกศนั้นสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเกิดวันไหนมีกำลัง9นะมีพระประจำวันเกิดคือพระปางมารวิชัยนะส่วนการประกอบพิธีนะครับพอถึงวันการเนี่ยเมื่อเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะให้จุดเทียนมงคลบูชาเทวดานพเคราะห์ด้วยต่อจากนั้นก็รับศีลแล้วก็ฟังพระสวดพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมกรวดน้ำแล้วก็อุทิศกุศลเมื่อพระจะกลับจึงมีการกินเลี้ยงฉลองหรือว่ามีการเล่นรื่นเริงกันคราวนี้มาทำความเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับคำว่าทายทานกับทายธรรมเพราะว่าท่านผู้ฟังบางคนอาจจะสงสัยว่าตกลงคำไหนใช้ถูกกันแน่พอเดี๋ยวก็ได้ยินปัจจัยทายทานเดี๋ยวก็ปัจจัยทายธรรมนะครับคงจะต้องบอกว่าคำคู่เนี่ยมีความหมายใช้แทนกันได้เลยทายทานประกอบด้วยคำว่าเทยะที่แปลว่าควรให้กับทานะที่แปลว่าการให้นะหรือว่าของที่ให้ดังนั้นทายทานก็หมายความว่าของที่ควรให้ใช้กับของที่ควรให้แก่พระภิกษุเช่นให้อาหารให้ยารักษาโรคให้เครื่องใช้ที่เหมาะแก่ภิกษุนะครับส่วนคำว่าทายธรรมเนี่ยที่สะกดด้วยททหารสระไอไม้มาลายยอยักษ์แล้วก็ทอธงรหันโมม้าเนี่ยนะครับประกอบด้วยคำว่าเทยะกับคำว่าธรรมะนะซึ่งมีความหมายว่าสิ่งที่เหมาะสมดังนั้นทายธรรมก็หมายถึงสิ่งที่เหมาะสมและสมควรให้นะจึงไม่น่าแปลกใจบางทีเนี่ยเราใช้คู่เลยใช้ซ้อนเป็นคำว่าทายทานทายธรรมนะซึ่งคำนี้เรียกได้หลายอย่างอาจจะเรียกว่าเครื่องจตุปัจจัยทายทานก็ได้จตุปัจจัยทายธรรมก็ได้บางทีเรียกรวมแล้วเป็นเครื่องจตุปัจจัยทายทานทายธรรมนะแล้วก็เครื่องปัจจัยทายทานทายธรรมก็มีเรียกหรือที่จะเป็นเครื่องทายทานทายธรรมหรือเครื่องทายธรรมก็มีเหมือนกันนะครับเอาละครับหลังจากที่มีการรื่นเริงมีการฉลองกันนั้นวันรุ่งขึ้นก็มีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะพอได้ฤกษ์เจ้าภาพก็จะนุ่งขาวห่มขาวมาอาบน้ำมนต์แล้วก็มีผู้ใหญ่รดน้ำอวดหน่วยพรแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวตามวันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะการนุ่งผ้าสีตามวันถ้าหากว่าเราไปดูจากสวัสดิรักษาคำกลอนของสุนทรภู่เนี่ยนะเขาบอกไว้ครับวันอาทิตย์สิทธิโชคฉลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลเครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาวจะยืนยาวชันสาสถาผลอังคารม่วงช่วงงามสีครามปนเป็นมงคลขัตติยาเข้าราวีเครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสดกับเหลือง8ปนประดับสลับสีวันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามวันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศ แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขามทั้งพาชีขี่ขับระดับงามให้ต้องตามสีสันจึงกันภัยนะก็หมายความว่าคนโบราณนี่ถ้าหากว่าจะแต่งนั้นให้ตรงวันก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในสวัสดิรักษานี้จะเน้นน่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของการออกรบเป็นสำคัญเสียซ้ำไปเพราะว่านอกเหนือจากที่จะเป็นการบ่งบอกการแต่งกายของบุคคลแล้วยังบอกว่าให้ประดับพาหนะหมายความว่าจะเป็นช้างเป็นม้าที่ใช้กันแล้วแต่ให้สีนั้นเป็นไปตามที่บอกนี้ด้วยแล้วท่านผู้ฟังสังเกตนะครับว่าสีที่เป็นมงคลที่ปรากฏในสวัสดิรักษาของสุนทรภู่เนี่ยจะแตกต่างจากสีที่เราท่องว่าเป็นมงคลในทุกวันนี้เพราะว่าเราจะจำกันมาเลยว่าวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีแสดนะสีแสดนี่คือออกแดงๆนิดหนึ่งนะสีส้มนี่ออกเหลืองนะวันศุกร์สีฟ้าแล้วก็วันเสาร์สีม่วงซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นไปตามสวัสดิรักษาของไทยตั้งแต่โบราณกันมาเพราะว่าสีประจำวันของไทยที่ทุกวันท่องกันอยู่นี้ได้รับอิทธิพลมาจากตำนานฮินดูแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ทางตำราโหราศาสตร์คือกำหนดสีประจำวันแต่ละวันตามสีของผิวเทพที่ปกป้องวันนั้นๆก็คือเทวดานพเคราะห์นะพระอาทิตย์ผิวสีแดงพระจันทร์ผิวสีเหลืองพระอังคารผิวสีชมพูพระพุธผิวสีเขียวพระพฤหัสบดีผิวสีแสดพระศุกร์ผิวสีฟ้าแล้วก็พระเสาร์ผิวสีม่วงและถ้าหากว่าเจาะลึกลงไปในตำนานก็จะเห็นว่าสีผิวของเทวดานั้นก็มาจากสีผ้าที่ห่อบรรดาผงที่เกิดเทวดาแต่ละองค์แต่ละรูปนี่เองเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการเราหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม